Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паабяцаў увесці дадатковую біржавую сесію, дзе курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Праціўнікі пабудовы АЭС сцвярджаюць, што яна парушае антыядзерны статус краіны. Еўразвяз афіцыйнаму Менску з пачатку вызвалення палітвязняў пасля круглы стол.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы далі прыхільнікам Кадафі тэрмін да суботы, каб скласці зброю і здаць гарады, што яшчэ застаюцца пад іх кантролем. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі кіраўнік пераходнай нацыянальнай рады Мустафа Абдэль-Джаліль. Ён паведаміў таксама, што вядуцца перамовы з камандаваннем войскаў Кадафі, якія кантралююць некалькі населеных пунктаў, у тым ліку родны горад Кадафі Сірт. Месцазнаходжанне Кадафі дагэтуль невядомае. Яго жонка і трое дарослых дзяцей учора перабраліся ў Алжыр. Алжырскія ўлады патлумачылі, што прынялі сям'ю Кадафі з гуманітарных меркаванняў. Неназваны прадстаўнік Міністэрства аховы здароўя Алжыру паведаміў, што дачка Кадафі, 34-гадовая Айша, нарадзіла сёння дзяўчынку. У Сырыі, нягледзячы на мусульманскае свята заканчэння месяцу Рамадан, працягваюцца вайсковыя аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў, сёння ўрадавыя сілы вялі агонь у гарадах Дэраа, Хомс і ў прымесцях Дамаску. Забітыя прынамсі 7 чалавек. Тым часам ЗША дадалі ў чорны спіс міністра замежных спраў Сырыі Валіда Муалема. У паведамленні Міністэрства фінансаў ЗША адзначаецца, што калі на амерыканскай тэрыторыі будуць знойдзеныя актывы Муалема, яны будуць замарожаныя. У спіс дададзеныя таксама дарадца прэзідэнта Асада, а таксама пасол Сірыі ў Лібане. Дэпутат парламенту Вялікабрытаніі і былы міністр у еўрапейскіх пытаннях Дэніс Макшэйн запатрабаваў ад брытанскага ўраду ўвесці забарону на ўезд у гэту краіну расійскім чыноўнікам, адказным за смерць у турме юрыста Сергея Магніцкага. Макшэйн нагадаў, што падобны спіс 60 чалавек ужо прынялі ЗША і заклікае свой ўрад зрабіць аналагічны крок. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Міністры замежных спраў краінаў Балтыі і Скандынавіі падчас рэгіянальнага саміту ў Хельсінкі сумесна сёння заклікалі да неадкладнага вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. Сённяшняя сустрэча была арганізаваная міністрам замежных спраў Фінляндыі Эркі Тойміоя, які назваў падзеі ў Беларусі вельмі трывожнымі. Ён сказаў, што ўсе прадстаўнікі рэгіёну, міністры замежных спраў Швецыі, Латвіі, Ісландыі і Эстоніі, а таксама прадстаўнікі ўрадаў Даніі і Нарвегіі пагадзіліся, што яны не могуць супрацоўнічаць з Беларусю да вызвалення палітвязняў. Былы генерал МОЗ Украіны Алексей Пукач, над якім у Кіеве праходзіць суд па абвінавачанні ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе, сёння назваў заказчыкаў расправы над журналістам. Гэта, паводле яго словаў, тагачасны прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, кіраўнік парламенту Уладзімір Літвін і былы міністр унутраных спраў Юрый Краўчынка, які пазней здзейсніў самазабойства. Паводле словаў журналіста Падольскага, які праходзіць пацярпелым па справе, Пукач на судзе сказаў: «Пасля таго, як я забіў Гангадзе, я сустракаўся з заказчыкамі забойства». Суд над Пукачам праходзіць у закрытым рэжыме.